Entendemos que o goberno local conta con medios materiais e económicos para poder reducir a lista de espera no servicio de axuda no fogar por dependencia, polo menos nun 30%. Temos que lamentar que 186 personas queden sen esta prestación porque os socialistas están a actuar dunha forma irresponsable e, además, sin xustificación, deixan sen consumir entre 600 e 800 horas ao mes das 9.500 mensuais que teñen asignadas pola Xunta de Galicia. Ahora que o Concello vai a contar con 3.000 horas ao mes a maiores que veñen de concederse pola Xunta de Galicia para este servicio, esperamos que o goberno local mude a súa política de xestión, xa que estamos a falar dunhas 60 persoas que pasarían de estar nunha lista de espera a recibir este servicio.